Efirde Ozodlik Radiosi, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 25-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Mehribon hamkasbim Mehribon kuzatmoqda. Xabarlarga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Bugungi dasturimizda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda matbuotni nazorat qiladigan yana bir komissiya tuzilganidan tashvish bildirdi. O'zbek bojxonachilari jurnalist Yelena Bondarning disklarini olib qo'ydi. O'zbek chegarasi axborot devorimi? Zero Max kreditorlari istiqbolchi kurashini davom ettirmoqda.
Chance to get the money is less than 2%.
O'zbekistondagi sog'lom avlod jamg'armasi Gulnora Karimovadan uning onasi Tatiana Karimovaga o'tdi. Qozog'istonda ishlashtagan neftchining 18 yashar qizi qiynab o'ldirildi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi.
Usmon Azim shoirlari yolg'on so'zlasa o'ladi el degan edi bir zamonlar. Ular mana shu 20 yilda o'z xalqlarini tiriklay o'ldirishga xizmat qilishdi.
Bular barobarida xalqaro va mintaqa xabarlar ham bugungi eshitirishimizda. Bularga biroz turib to'xtalsak va hozir so'z navbatini hamkasbim Mehribonga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida marhamat, sizdan eshitamiz.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabar. O'zbekiston prezidentining 24 avgust kuni imzolagan qaroriga ko'ra, o'zbekistonliklar 27 va 28 avgust kunlari ishlaydigan, 29 va 30 avgust kunlari esa dam oladigan bo'ldilar. 31 avgust kuni Ramazon hayiti nishonlanishi taxmin qilinmoqda. 1 sentyabr kuni esa O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi nishonlanadi. Shu tariqa kelasi hafta o'zbekistonliklar qatorasiga 4 kun dam olishlari mumkin. Mintaqa xabarlari. 24 avgust kuni Qozog'istonning Mangustov viloyati Janauzen shahrida 3 oydan buyon ish tashlash aksiyasini davom ettirayotgan Ozen Munaygaz neft kompaniyasining kasaba uyushmasi faoli Qudaybergan Qarali Balayevning 18 yoshli qizi Jan Sauli Qarabalayevaning jasadi topildi. Jan Saulining pichoqlangan murdasi topilgan payti uning bosh suyagi yorilgan va jag'i singan holda bo'lgani aytilmoqda. Qozoq neftchilari ushbu qotillikni ularni qo'rqitish tarzida bosim o'laroq qabul qilganlarini bildirishdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rais ma'uni Marat Imanqulov o'z tashkiloti ayrim siyosatchilar qo'lidagi o'yinchoqqa aylanib qolgani to'g'risida bayonot berdi.
Düşebayev bizim Ulutluk Kovsuzluk Komitetin sanalgan sayısatçılarının instrumentini aylandırıyor.
Hizmet Raisi Kenişbek Düşebayev Milli Hafsızlık Komitası'nı bir grup siyasatçılar faydası üçün yine hizmet kıladığın kuralge aylandırıp oldu. Komita bugünkü kunda siyasatki aralaşı bir tamollama faaliyeti olup bormoqda, dedi Marat İmanqulov. O, MHH rahbariyeti ve Kırgız hükümeti yürütüyotken natoğru siyasatki narazilik sıfatı da öz lavazımdan istifoga çıkkanını bildirdi. Tojikiston tomonining Afg'oniston shimoliga elektr sotish rejasi amalga oshmay qoldi. Barq Tojik shirkati matbuot xizmati rahbari Nozirjon Yodgariy buni shunday izohladi. Afg'oniston qishin yozin bu mamlakat shimolini elektr bilan ta'minlashimizni talab qilmoqda, lekin qishda bizda ham elektrga ehtiyoj katta bo'lgani uchun ularning taklifini qabul qila olmadik, dedi Nozirjon Yodgoriy. Shu yil iyul oyi oxirida 220 kilovatt quvvatga ega bo'lgan Sanktoda Pulixumri elektr uzatish tarmog'i qurilishi nihoyasiga yetgandan so'ng Tojikiston tomoni Afg'onistonga elektr uzatish hajmini oshirish haqida xabar qilingandi. Yuqoridagi ikkita mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida to'liq tanishasiz. Xalqaro hayotga oid xabarlar. NATO rasmiylari liviyalik isyonchilarga polkovnik Muammar Qaddafini topishda yordam berish haqida ma'lum qildi. Britaniya mudofaa vaziri Liam Fox Sky News telekanaliga bergan intervyusida NATO liviyalik isyonchilarga Qaddafini qidirishda razvedka uchun zarur jihozlar bilan ta'minlashini aytdi. Qaddafi seshanba kuni isyonchilar uning qarorgohini qo'lga kiritgandan so'ng g'oyib bo'lgan va hanuz uning qayerda ekanligi noma'lum qolmoqda. Liviya o'tish davri hukumati Qaddafining boshi uchun 2 million dinar, ya'ni qariyb 1 million 600 million 600 ming AQSh dollari miqdorida mukofot puli e'lon qilingan. Ayni paytda Tripoli va mamlakatning boshqa shaharlarida isyonchilar bilan Qaddafi o'rtasida tarafdorlari o'rtasida janglar davom etmoqda. Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi Liviyada Qaddafi rejimini yakson qilinmaguncha isyonchilarni qo'llashini ma'lum qildi. Shuningdek, bugun 25 avgust kuni Istanbul shahrida liviyalik isyonchilar g'arbdagi tarafdorlar bilan uchrashib, Liviyadagi vaziyatni muhokama qiladilar. Turkiya janubi-sharqidagi Hakkari viloyatida kurd jangarilari tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida bir qancha harbiy jarohatlandi. CNN ma'lumotiga ko'ra, kurd ayirmachilari turk harbiylari ketayotgan konvoyni portlatgan. So'nggi bir oy davomida Kurdiston ishchilar partiyasi jangarilarining hujumlari oqibatida jami 40 dan ziyod turk harbiysi halok bo'lgan. 23 avgust kuni Turkiya harbiylari Iroq shimolidagi kurd separatchilari bazalariga uyushtirgan hujum natijasida 100 nafargacha jangari nobud bo'lganini bildirdi. Italiya tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 24 avgust kuni Liviyada o'g'irlangan italiyalik 4 jurnalist ozod etildi. Italiyalik jurnalistlar Zaviyadan Tripoliga mashinada ketayotgan paytda Qaddafi tarafdorlarining pistirmasiga duch kelgan edilar. Hujum chog'ida jurnalistlarning liviyalik haydovchisi halok bo'lgan, o'zlari esa o'g'irlab ketilgan edi. Italiya rasmiylariga ko'ra, jurnalistlar Tripolidagi xususiy uylardan birida ushlab turilgan va keyinchalik ularga telefon orqali o'z muhandislari bilan bog'lanishga ruxsat berilgan. Ayni paytda jurnalistlarning ozod etilishi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar e'lon qilinmayapti. BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha agentligi mamlakat rahbarlarini dunyodagi 12 milliondan ziyod fuqaroligi yo'q shaxslarga yordam berishga chaqirdi. BMT qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissari Antoni Guterres fuqaroligi yo'q shaxslar taqdiri mahrumlikda bo'lib, ular ta'lim olish, tibbiy xizmatdan to'liq foydalanishdan mahrum ekanligini ta'kidladi. BMT ma'lumotiga ko'ra, fuqaroligi yo'q shaxslar bilan bog'liq muammo asosan Janubi-Sharqiy Osiyo, Markaziy Osiyo, Sharqiy Yevropa va Yaqin Sharqda ko'proq kuzatiladi. So'nggi xabarimiz madaniyatga doir. Rejissyor Zulfiqor Musoqovning Qo'rg'oshin filmi Rossiyada o'tadigan Kinoshok 2011 kinofestivali tanloviga kiritilgan 14 filmdan biri bo'ldi. Shuningdek, Qo'rg'oshin filmi 19-24 sentyabr kunlari Olmaota shahrida o'tadigan Yevrosiyo xalqaro kinofestivaliga ham qo'yildi. Qo'rg'oshin filmida o'tgan asrning 50-chi yillarida KGBda ishlagan Umar ismli o'zbekning taqdiri haqida hikoya qilinadi. O'z yurtdoshlarini qatag'on qilinishiga ko'maklashib kelgan Umar Stalin o'limidan so'ng o'zini otadi. O'zbek kino milliy agentligi mutaxassisi Dilfuza Mardonovaga ko'ra, film o'zbek kino tanqidchilari tomonidan mazmun va saviyasi jihatdan yaxshi kutib olingan, biroq mutaxassis Qo'rg'oshin filmi ikkita kinofestivalda nufuzli o'rinlardan birini egallashiga shubha qiladi.
O'zbek xalqlari uchun yaxshi bo'lgan festivalda boshqa millatlar buni qanday qilishar ekan, shunga hayronman. Rossiya ikki davrda markazda bo'lgan-u, muxlislar tomonidan balki bu film yaxshi qabul qilinmadi.
Dedi O'zbek kino milliy agentligi mutaxassisi. Bu sizga taqdim qilmoqchi so'nggi xabar edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchilar, bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilib qo'ysam, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda matbuotni nazorat qiladigan komissiya tuzilganidan tashvish bildirdi. O'zbek bosqonachilari jurnalistlarga bondlarning disklarini olib qo'ydi. O'zbek chegarasi axborot devorimiz yaramas kreditlari istiqbolchi kurashini davom ettirmoqda. O'zbekistondagi sog'lom avlod jamg'armasi Gulnora Karimovadan uni onasi Tatiana Karimovaga o'tdi. Qozog'istonda ishlagan neftchining 18 yashar qizi qiynab o'ldirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizni Ziramax kreditlari istiqbolchi kurashini davom ettirmoqchi degan lavhaga qarasak, Shvetsariyaning Tsug kantonida kasodga uchragan Ziramax GmbH shirkati qarz bo'lgan 100 oshiq xorij shirkati vakillari uchrashdi. 23 avgust kungi kreditlarni bu uchrashuv haqidagi tafsilotlarga quloq beramiz.
Hozircha bu qarzlarni Ziramax yo'qotilgach kimdan, qaysi yo'l bilan undirish masalasiga hech kim javob topa olmayotir. Germaniyaning Ganter Interior shirkati Zeramax kreditorlaridan biri. Bu shirkat forumlar saroyining ichki bezaklari uchun sarflangan mehnat va materiallari uchun pulini ololmay ovora. Ayni shu shirkat o'tgan haftaga qadar Shvetsariya O'zbekiston shirkati 200 million yevroga yaqin qarz bo'lgan 23 nemis kompaniyasi so'zchisi o'laroq faoliyat yurg'izayotgan edi. Ammo Zeramaxdan pullarimizni undirish imkoni qariyb yo'qligini anglaganimizdan so'ng biz qolgan kreditorlarni o'z muammosini o'zi yechishga chaqirishdan boshqa chora topa olmadik, deydi Ganter Interior shirkati matbuot vakili Klaus Schweitzer Ozodlik bilan suhbatda.
Say the status is from up now that each company is responsible for themselves. The reason behind this is that the chance to get the money is less than 2%.
Bu borada so'nggi vaziyat shuki, Zeramaxdan qarzini undirish uchun har bir shirkat o'zi yugurib kelishi lozim. Buning sababi esa bu qarzlarni undirish imkoni 100 dan 2% ham emas, dedi o'tgan haftaga qadar barcha nemis kreditorlari manfaatini himoya qilib kelgan Ganter Interior rasmiysi. Yevropa shirkatlarini ko'p million dollarlik shartnomalarga O'zbekiston hukumatining norasmiy kafolati asosida jalb qilgan Zeramax boshqaruvchisi Mirodil Jalolov nemis kompaniyalarini asosan yirik qurilish loyihalariga jalb qilgan. Bu yerda gap asosan forumlar saroyi va bunyodkor stadioni ustida bormoqda. Ammo kompaniya Toshkent qarori bilan yo'q qilingach, Zeramax qarzini to'lashga hech kim kafil emas, deydi nemis kreditori vakili.
From nobody, because the president will not pay us. Yes, they stated this, or that the Ministry of Foreign Affairs. I met him in Berlin.
Biz bu qarzni hech kimdan talab qila olmaymiz. Umidimiz O'zbekiston prezidentidan edi. Ammo men yaqinda Berlinda uchrashgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri prezidentning Zeramax qarzini to'lamasligini ochiq bayon qildi. Shunday bo'lsa-da, 23 avgust kuni Tsugda uchrashgan kreditorlar 3 guruhga bo'linib kurashni davom ettirishga qaror qildilar. Nemis shirkatlari manfaatini bitta, postsovet hududidagi kreditorlar manfaatini ikkinchi va O'zbekiston shirkatlari qarzi uchun kurashni 3-chi advokat olib boradi. Ammo ularning uchalasi ham o'z ishini muvofiqlashtirib, imkon qadar yagona strategiya tutishga harakat qiladi, deydi Ganter Interior nemis shirkati matbuot vakili. Nemis kreditorlari so'zchisi prezident bizning pulimizni qaytarib bermasligini bildirdi degan gapni bejiz aytmadi. Ham O'zbekiston ichkarisi, ham qolgan dunyoda Zeramaxning aynan prezident Karimov oilasi, aniqrog'i uning katta qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani taxmin qilinadi. Ammo hozircha biror ustasi farang advokat ham bu da'voni isbot qiluvchi dalil hujjat topa olgan emas. Bunday vaziyatda O'zbekiston hukumati bundan so'ng rasman Shvetsariya shirkati deb qaraladigan bozori kasod Zeramax qarzlarini to'lashdan bosh tortishda davom etaverishini taxmin qilish qiyin emas. Ayrim taxminlarga ko'ra, bir tomondan O'zbekiston iqtisodining barcha serdaromad sohalaridan tushgan milliardlarni rasmiy kanal orqali Shvetsariya banklariga joylashtirgan, ikkinchi tomondan dunyo shirkatlarini prezident qiziga tegishli degan norasmiy kafolat bilan yuzlab million dollarlik shartnomalarga tortib qarzga ishlatgan Zeramax sxemasi uning asl egalari uchun lozim ishni bajarib bo'lgach qarz to'lash muddati pishib yetgan bir paytda asl xo'jalar tomonidan tugatilgan. Yaltiroq da'volar va tagi bo'sh kafolatlarga ishongan nafaqat Rossiya, Ukraina, balki Yevropa shirkatlari ham bunday qoyilmaqom sxema qarshisida chuv tushib qolishdan o'zga chora topolmayotir.
Eshitganimiz kabi Zeramax kreditorlari istiqbolsiz kurashini davom ettirmoqda. Da'vogar sus bo'lsa qozi muttaham bo'ladi degan o'zbek maqoliga ko'ra kreditorlar demak o'z da'volarini shaxt bilan jaxt bilan davom ettirmoqda. Endi buni oqibati qanaqa bo'lishini, natijalari qanaqa bo'lishini vaqt ko'rsatadi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Navbatdagi lavhamiz O'zbekistondagi axborot cheklovlari, to'g'rirog'i axborotlarni chegaradan o'tish kabi konstitutsion tamal huquqning buzilishiga oid. 22 avgust kuni 23 yashar mustaqil jurnalist Yelena Bondar Qirg'izistondan O'zbekistonga qaytayotganida bir necha soat aeroport xodimlari tomonidan ushlab turildi. Bosqonchilar jurnalistning 3 CD diskini, 4 flash kartini hamda 2 video kassetasini ekspertiza uchun olib qo'ydi va jurnalistni qo'yib yubordi. Yelena Bondar bilan sodir bo'lgan bunday holatga ilgari ham boshqa jurnalistlar va inson huquqlari himoyachilari duch kelgan edi. Rasmiylarga ko'ra, mamlakat bosqonchilari so'nggi 1 yil mobaynida yuzlab fuqarolardan ularning deklaratsiya qilinmagan axborot tashuvchi jihozlarini tortib olib yo'q qilgan. Mavjud o'rgangan hamkasbim Masiraga ko'ra, mamlakatning axborot xavfsizligini ta'minlash bahonasida amal qilayotgan bunday tartibning samarasi shubhalidir.
Jurnalist Yelena Bondarga undan akt qilib olingan shaxsiy axborot tashuvchi moslamalari hozircha qaytarilmagan. Yelena Bondar o'zidan olib qo'yilgan axborotlar O'zbekiston xavfsizlik idoralariga nima uchun tahlikali ko'ringanini tushunmasligini aytadi. Pasport nazorati xodimlari boshidan axborot tashuvchi moslamalarni qidirishni buyurishdi. Ular aynan flashkarta va disklarni qidirishdi. Bundan tashqari menda turli kitoblar bor edi, ammo kitoblar ularga qiziq emas edi. Mendan tortib olingan disklardan birida o'tgan yil Bishkekda bo'lgan foto ko'rgazma suratlari bor edi. Qolganida Qirg'izistonga oid maqolalar, rasmlar hamda jurnalistikaga oid o'quv materiallari bor edi, deydi toshkentlik mustaqil jurnalist. Yelena Bondarning O'zbekiston chegarasidan o'tayotgan paytda ushlab turilib, uning axborot moslamalari tekshiruvga olinishi birinchi holat emas. Bundan 4 yil oldin 2007 yil yanvarida andijonlik huquq faoli 40 yoshli Gulbahor To'rayeva Erk muxolifat partiyasiga tegishli kitoblar bilan O'zbek-Qirg'iz chegarasini kesib o'tayotgan paytda hibsga olingan va keyinchalik 6 yillik qamoq jazosiga tortilgan edi. 2006 yil dekabrida esa o'zbekistonlik yana bir taniqli huquq faoli Umida Niyozovaning noutbuki, ovoz yozish moslamasi va fuqarolik guvohnomasi tortib olindi va keyinchalik u konstitutsiyaviy tuzumga qarshi materiallarni saqlaganlikda ayblandi. Huquq faoli Toshkent jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan dastlab 7 yil, so'ngra 3 yilga shartli ravishda kesildi. Shundan buyon O'zbekistondagi bunday tartib faqatgina kuchayib borgani kuzatiladi. Ozodlik suhbatlashgan Farg'ona aeroportining mulozimining tushuntirishicha, bunday nazorat mamlakatga pornografiya va ekstremistik materiallarni kiritmaslik maqsadida joriy qilingan.
Samolyotga chiqqaningizda oltinchi deklaratsiya beradi sizga. 6-chi grafaga o'tganingizda vida tovar degan, tovarlar nomi degan joyi bor-da. Mana kompyuter olib kelyapsizmi, boshqa narsa olib kelyapsizmi, nima olib kelsangiz o'sha yerga grafaga 6-chi grafani harftasiga yozib qo'yasiz. Endi CD disklar bo'yicha bizni nimamizda pornografiya bo'lmaslik kerak. Undan keyin aqida parastlikka jalb qiluvchi nimalar bo'lmaydigan bo'lsa, olib kelsangiz bolalar shunday kompyuterda o'tirishadi, shunday solib ko'rib, tekshirib, hammasi o'zingizni shaxsiy narsangiz bo'lsa, birov sizga hech narsa demaydi, o'tkazib ketaverasiz. Hozirgi kunda shunaqa talab bo'lyapti-da. Undan keyin bir targ'ibot tashviqot qiladigan narsalar bo'lmasin. Olmaydi hech kim uni. Prosta tekshirib, sizga qaytarib berishadi sizga. Oldingizda. Olib qo'ysa, agar sizda noqonuniy aytaylik pornografiya, ya'ni nimani pornografiya olib kelayotgan bo'lsangiz olib qo'yishadi. Yoki bo'lmasa birorta sizda haligi targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish uchun qilingan disklar bo'lsa, olib turib, material qilib turib, materialga asosan keyin sudga beriladi.
Dedi Farg'ona aeroportining xodimi. 19 avgust kuni mustaqil news.uz.com sayti tarqatgan xabarga ko'ra, Moskvadan uchib kelgan fuqaroning qo'l telefoni flashkartasidan hamda kompyuter qattiq diskidan 660 dan ortiq diniy mazmundagi fayllar topilgan. Xuddi shu reys bilan uchib kelgan yana bir o'zbekistonlikning mobil telefonida diniy audio material borligi aniqlandi va bu adabiyotlar ekstremistik da'vatlar deb topildi. Respublika Davlat Bojxona qo'mitasi so'nggi 7 oy ichida bosma audio, video va elektron shakldagi diniy adabiyotlarning noqonuniy olib o'tilishi bilan bog'liq 193 ta holat qayd etganini ma'lum qiladi. Ozodlik bilan suhbatda o'z ismi oshkor etilishini istamagan Markaziy Osiyoda internet va axborot xavfsizligi bo'yicha mutaxassis O'zbekistondagi bunday tartib samaradorligini shubha ostiga qo'yadi.
На самом деле, все эти меры, они как раз-таки направлены на людей,
Albatta, axborotning kirishini boshqa davlat xavfsizlik xizmatlari ham nazorat qilib turadi, lekin O'zbekiston va Turkmaniston kabi sinchkovlik bilan emas. Aslida bu tekshiruvlar axborotni qanday saqlashni bilmaydigan yoki bu holatga yengil-yelpi qaraydigan odamlarga qaratilgan. Haqiqiy ekstremistik yoki terrorchi guruh a'zolari bunday to'rga ilinmaydi, deydi axborot xavfsizligi bo'yicha mutaxassis. Unga ko'ra, O'zbekiston bojxonachilarining axborot tashuvchi moslamalarni tekshirish usullari ancha samarasizdir.
Всё, что делается сейчас на въезде, да, это очень примитивно.
Bojxona xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan harakatlarning hammasi primitivdir. Ish yuzasidan ba'zi axborotlarni saqlaydigan huquq faollari va jurnalistlarga kelsak, ular ayyoroq bo'lishlari kerak. Chunki axborot olib kirish istagi bo'lsa, uni internet tarmog'i orqali xavfsiz yo'llar bilan ham O'zbekistonning ichidan turib olish mumkin, deydi u. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Hamkasim Basira tayyorlagan lavhaga qo'shimcha qilsak, demak, bundan oldin biz mana shunday disklarni, fleshkartlarni, videokassetalarni musodara qilgan bojxona xodimlari ularni musodara qilingan mollarni yoqib yuborganligi haqidagi lavhani e'tiboringizga havola qilganmiz. Mana shu yoqib yuborilish jarayonini videoga olgan tasvirchiga ko'ra juda katta miqdordagi axborotni tahlil qilish uchun O'zbekistonda shunday imkoniyat yo'q. Ular shunday musodara qilib diniy da'vat bor yoki O'zbekistonga zid axborot bor deb yo'q qilib yuborishmoqchi. Ya'ni bu kurashni samarasiz ekanligi bir necha manbalar tarafidan ta'kidlanmoqda. Albatta, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda ommaviy kommunikatsiya vositalarini nazorat qiladigan komissiya tuzilganidan tashvish bildirdi. O'zbekiston hukumatining 5 avgust kuni tasdiqlagan ommaviy kommunikatsiyalar sohasida monitoring tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga muvofiq 13 mansabdordan iborat bo'lgan ekspert komissiyasi tashkil qilinishi kuzatilgan edi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining O'zbekiston bilan bog'liq tadqiqotlarini yuritayotgan vakili Yohan Bir ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston hukumati endilikda onlayn matbuotni quyidagi agentliklar vositasida emas, balki konkret vazirliklar hamda ularning yuqori martabali rahbarlari darajasida nazorat qilishga urinmoqda, dedi. Tafsilotlarni Barno Anvardan eshitamiz.
Monitored already over the past 2 weeks and even the past 2 months serious increase in the
Biz keyingi bir necha hafta hattoki oylar ichida O'zbekistonda internet senzurasining yanada kuchayganini kuzatdik. Yaqinda prezident Islom Karimov va bir nechta parlament a'zolarining shu mazmundagi nutqlari bo'lgan edi va kuzatuvlarimizga ko'ra aytilgan so'zlar amalda qo'llanilmoqda. Ayniqsa 9-10 avgust kunlari internetning ommaviy ravishda blok qilinishini kuzatdik. Bungacha internetning bu qadar keng ko'lamda filtr qilinishi O'zbekistonda kuzatilmagan edi. Hozirga kelib, O'zbekistonda ruscha yirik xalqaro onlayn axborot vositalari, jumladan Lenta.ru, Gazeta.ru, New York Times, Reuters, Bloomberg kabi ko'plab onlayn nashrlar filtr qilinmoqda. Farqli jihati shundaki, hatto sport xabarlari beriladigan SoftSport.ru saytining ham filtr qilinganini kuzatdik. Hattoki Google qidiruv tizimi ham bir necha kun blok qilinganini kuzatdik.
Dedi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining vakili Yohan Bir. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakiliga ko'ra, garchi rasman qator texnik sabablar tilga olinayotgan bo'lsa-da, aslida O'zbekiston hukumatining aynan onlayn media ustidan nazoratni kuchaytirish istagida ekani va buning uchun astoydil harakat qilayotgani ochiq fakt bo'lganini hamisha e'tiborda tutish lozim.
Here we come to the this commission, this new official organ that we mentioned that we focused on.
Mana endi 5 avgust kungi hukumat qarori bilan onlayn mediani nazorat qilish uchun yaratilayotgan yangi rasmiy komissiya haqidagi xabarni olyapmiz. Bu yangi press-relizda aynan shu tashkilotga e'tiborni qaratganmiz. Bu komissiya 5 avgust kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan tuzildi va bu ekspert komissiyasi deb taqdim qilindi. Bu komissiya axborot va ommaviy axborot vositalari orasida O'zbekiston milliy madaniyati zihniyatiga tahdid soluvchi destruktiv deb topilgan saytlarni topish hamda ularni blok qilish uchun O'zbekiston hukumati shu vaqtgacha qo'llab kelayotgan ko'plab vositalar sirasiga qo'shilgan yana bir yangi vositadir.
Deb hisoblaydi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Yohan Bir. Ya'ni suhbatdoshimiz xulosasicha bu komissiya hukumat bo'g'inlarida matbuotni bo'g'ish bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar faoliyatini bir tuzumga soluvchi, umumlashtirgan holda chora ko'rib qaror qabul qiluvchi bir tashkilot bo'ladi.
Because at the very top of the political pyramida the political
O'zbekistondagi siyosiy piramida tepasida turgan Vazirlar Mahkamasi onlayn matbuot yoki ijtimoiy ommaviy axborot vositalari nazoratini quyidagi agentliklar ixtiyoridan bevosita o'z nazoratiga olmoqda. Bu esa O'zbekiston hukumati internetdagi axborot kurashini juda yaxshi anglab yetmoqda va shu vaqtga qadar o'zlari bayonot bergandek, bu sohani to'liq o'z nazoratiga olish harakatlarini boshladi.
Deydi Yohan Bir. Yohan Bir arab davlatlaridan keyin O'zbekiston prezidenti bergan bayonotlarni nazarda tutar ekan, ayni paytda internetda mavjud ommaviy ijtimoiy tarmoqlarni blok qilish yoki filtrni kuchaytirish bilan birga o'z ijtimoiy tarmoqlarini yaratish orqali O'zbekiston hukumati internetda o'z milliy chegaralarini yaratishga urinayotganini ham qo'shimcha qilib o'tdi.
It was going to start its activities on the 1st of September. Well, the creation of these specific social networks.
Misol uchun, 1 sentyabrdan boshlab Muloqot.uz kabi ijtimoiy tarmoq ishga tushirilishi haqidagi rasmiy bayonot bo'ldi. Ya'ni O'zbekiston hukumati dunyoni tutashtirgan internetda o'z milliy chegaralarini o'rnatishga urinmoqda. Afsuski, bu harakat O'zbekiston bilan cheklanayotgani yo'q. Yaqinda Qozog'istonda ham shunday urinishlarni kuzatdik. Albatta, boshqa tarmoqlarga yo'l berkilgandan keyin O'zbekistonlik foydalanuvchilarda ichki tarmoqlarga murojaat qilishdan boshqa shans qolmagandek ko'rinadi. Ammo aslida o'z nomi bilan butun dunyo o'rgimchak turi deb atalgan internetga kirish yo'llarini hech qachon to'sib bo'lmaydi. Har doim yo proxy yoki boshqa ko'plab yo'llar bilan internetga kirish yo'lini topish mumkin.
Der ekan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Yohan Bir, Markaziy Osiyo hukumatlari, xususan O'zbekiston hukumatining ulkan imkoniyatlar sarflab ijtimoiy axborot vositalarini cheklashga urinishi internetga kirish yo'lini birozgina kechiktirishi mumkin, ammo bu yo'lni tamomila berkita olmaydi deb xulosa qildi.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda ommaviy kommunikatsiya vositalarini nazorat qiladigan komissiya tuzilganidan tashvish bildirdi. Eslatib qo'yamiz, O'zbekistonda matbuotni nazorat qiladigan 4 ta qonun va 3 ta vazirlikga oid turli komissiyalar bor. Ulardan birisi, masalan, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish vazirligida bo'lsa, yana bittasi O'zbekiston matbuot komitasi, yana bittasi demak O'zbekiston aloqa vazirligida bor. Mana shularni yoniga O'zbekistonda ommaviy kommunikatsiya vositalarini nazorat qiladigan yana bir komissiya tuzilgan va bu komissiya tuzilganiga chegara bilmas muxbirlar tashkiloti tashvish bildirdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kirib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Mustaqillik davrida Oqsaroy maddohiga aylangan o'zbekning katta shoiri, yozuvchilari yolg'on bilan xalq ruhini xor qildi, deydi sirdaryolik ziyoli, sirdaryodan telefon qilgan Bobur domla. Shoir Usmon Azim yozgan "Shoirlari yolg'on aytsa o'ladi el" degan misra bugungi o'zbek yozuvchilari uchun katta aybnoma ekanligini aytdi.
Abdulla Iskandar, yaxshimisiz? Men Sirdaryodan telefon qilyapman. Men Bobur domlaman.
Domla, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Yaxshi, rahmat. Meni chaqirmayapsiz. Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Xudoga shukr.
Ramazon g'o'za bayramlaridan tabriklayman.
Rahmat, rahmat. Endi nima deya, nima gaplaringiz bor edi bizga aytadigan, tinglovchilarimizga yetkazadigan?
Abdulla Iskandar, mana erkin mikrofonga gapirmoqchi edim. Sizlar Ozodlik radiosi orqali nima qilib qo'ydingiz degan eshittirishlar beryapsiz. Mana shu eshittirishlarda o'zbek xalqini yozuvchi va shoirlari Ahmad Azam, Usmon Azim, Omon Matchon, Jamol Kamol, Zokirjon Mashrabovlar qatnashdilar. Men mana shu yozuvchi shoirlarning chiqishlariga o'zimning munosabatimni bildirmoqchi edim. Ular keyingi 20 yilda qilgan ishlari, yozgan kitoblari to'g'risida gapirib berdilar. Bu o'zbek yozuvchi va shoir mumkinki keyingi 20 yilda meni fikrimcha o'zbek hukumatining sodiq xizmatkorlariga aylanishdi. Ular maqtanchoqlik bilan faloncha kitob, faloncha she'riy to'plamlar, 20 yilda faloncha nabiralarim bo'ldi deb aytishdi. Men bilmadim bu o'zbeklarning katta arboblari qachondan boshlab bu qadar maqtanchoqlik kasaliga uchrashdi. Ular meni fikrimcha keyingi 20 yilda ikkiyuzlamachilik, riyokorlik, yolg'onchilik bilan shug'ullanishdi. Ular bu 5 kunlik o'tar dunyoda hamma narsa olishdi. Amal, mansab, soxta obro, dang'illamagan uylar, qo'sha-qo'sha mashinalar. Lekin o'z ustozlari Abdulla Qahhor aytganidek, adabiyotni atomdan kuchli liligini o'tin yorishga sarflashdi. Ular mana shu Abdulla Qahhorni o'g'itlarini unutib qo'yishdi nazarimda. Men ularning gaplarini eshitib turib, nahotki bu allomalar 20 yil davomida o'zbek hukumati 4-5 million o'zbek xalqini mardikorga aylantirganlarini, xorzor qilib tirikchilik uchun juda qiyin bir ahvolga tushirib qo'yganlarini, minglab o'zbek yigitlarini begunoh qamalib qamoqxonalarda azob chekayotganini, o'zbek qiz juvonlarini mardikorga aylantirishib fohishaga aylantirishganini, o'nlab islomiy ulamolarni nom nishonsiz yo'q qilinganliklarini, o'z hamkasblari Mamadali Mahmudovni, Maqsud Bekjonni, Muhammad Solihni 17 yildan beri ketilda sarson sargardon qilib yurishga yurishga majbur qilganliklarini ko'rishmayotgan bo'lsa, lahot shuncha bir shu 28 millionlik xalqni hukumat qo'tir bir eshakka aylantirib qo'yganligini Shavkat Rahmon ta'bir bilan aytganda ko'rishmayotgan bo'lsa degan fikrlar xayolimdan o'tdi. Usmon Azim shoirlari yolg'on so'zlasa o'ladi el
degan edi bir zamonlar. Ular mana shu 20 yilda o'z xalqlarini triplay o'ldirishga xizmat qilishdi. Mening fikrlarim shu Abdulaskanda.
Rahmat Bobur domla, bu sirdaryolik Bobur domlaning fikrlari edi. Bobur domla shoir Usmon Azimni shoirlari yolg'on aytsa o'ladi el degan misralarini keltirdi. Chet ellardagi ko'zi ojizlar haqida eshitishlar qilishingizni istaymiz deydi Namanganlik ko'zi ojiz nogiron Mo'minjon aka Mukarramov. Mo'minjon aka Mukarramov Ozodlik radiosi orqali Ramazon oyida nogironlar ahvoli haqida lavhalar berilishini juda istaydi.
Namangandan qilyapti, Namangandan. Xo'p, mana otam Mo'minjon, familiya Mukarramov. Xo'p, men ko'zim ochiq, birinchi guruhga invalidman. Mana bir iltimosim shundayki, bizda bitta nogiron qiz bor. Shuni bir albatta sizlarga yaxshiliginglar bo'lib qoladi, shunga bir yordamingizlar tegsa deb men bir chiqib radio orqali aytib qo'ydim. Agar malol kelmasa, agar familiyalarni yozib olishingiz mumkinmi? Telefonlarga chaqir deb shuni ban murojaat qilyapman. Oyog'ida nogira, u 5 yil, 6 yil, 7 yildan beri yotgan. Mana u Zulfiya Begaliyevaga qiyam yaxshiliklaringiz uchun minnatdor bildiryapmiz-da. O'shanga sizlarga bir murojaat qilib, o'shalar nomidan mana o'zlarining ham telefonini beraman, kerak bo'lsa, familiyalarini ham beraman agar. Keyin mana shu haqiqatan ozodlik eshitilishi yaxshi bo'lyapti. Men juda minnatdorman. Shu o'sha qizni mana 2004 yildan beri yotibdi. Hech qaysi tashkilotlarga borganda bir e'tibor ham bermadi. Agar ma'qul kelsa, men familiyasini, telefonini bersam, agar mayli desangiz.
Bering.
Yozib oling.
Yozyapti.
85 94 kodi 271 60 62. Qurbonova Aziza, dadasining oti Yoqubjon, mama Yoqub. Onasi oti Sabarxon, birinchi guruh nogironi. Shu bir yordamlar shunday bo'lsa-chi, bir hech qaysi tashkilotlarga borib bir murojaat qildi, e'tibor bermadi. Haligi moddiy tomondan ham, boshqa tomondan ham yoqish kerak edi-da. Yoqishga bir hech qaysi tashkilotlar ahamiyat bermayapti. O'shanga sizlarni nimanglar kerak, buruvasinglar. Mana Zulfiya Begaliyevani eshitib jahlimdan bo'ldik. O'sha sizlar orqali shunga o'xshagan bo'lsa deb shu men o'shalarni nomidan gapirayotgan edim. Endi yana bir iltimos bor uka, eshityapsizmi? Bizning iltimosimiz shundayki, chet ellardan ko'rlarni hayoti to'g'risida bir yorti borsanglar. Shunga juda bir albatta talabdor bizda. Buni o'tgan safar o'sha Chadirdan Ashurovga ham aytuvdim. Mayli dedi, bilmayman nima bo'ldi, deb qolib ketdimi. Ikkinchisi mana u Malohat Ishoqulovalar to'g'risida ma'lumotlar berdilar. Bu ham berilmay qo'ydi. O'shanga bir xudo xohlasa bir shunaqa yordamlar bo'lsa, albatta minnatdor bo'lardik. Endi gapiraman desak, gap yo'q.
Bu Namanganlik ko'zi ojiz nogiron Mo'minjon aka Mukarramovning fikrlari edi. Moskva viloyatida istiqomat qilayotgan asli farg'onalik mehnat muhojiri Rasuljon O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi qilishi kerak bo'lgan ishni Ozodlik radiosi qilayotganiga tasannolar aytdi.
Men Rasuljonman, Moskva viloyatida ishlayman. Sizlarga sizlarni Ozodlik radiosiga o'zimning minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim. Ko'p sonli radio tinglovchilaringiz nomidan. Bilasizmi, o'tgan yili ham mana shu Ozodlik radiosi bir qanchaligi Sibir o'rmonlarida o'rmon kesuvchilarni pul bermay qiynab, balki qulchilikda ishlatayotganlarni Ozodlik radiosi qutqarib olgan edi. Ular sizlar radiolaring orqalida qutqarilgan edi. Endi bu yil yana mana bu Tula oblastida 90 ta musulmon mo'min musulmonni bandasi ali bolalari kulchilik nimasida yashab ishlayib turgan ekan, shularni ham sizlar qutqarib oldinglaring, qaranglar. Nohotki O'zbekistondagi bironta radio, gazeta yo bo'lmasa bir hukumat a'zolari birontasi parvo ham qilmadi, hech narsa qilmadi, faqat sizlar qutqardilaringda, sizlar radiolaring. Juda men haligi xursand bo'lib sizlar borlaringga shukur deb nima qilyapmanda. Roza kunlarida mabir ro'za oylarida juda katta savob ish qildilaring. Men sizlarga juda haligi mehrim oshdi, yana ham ilgari ham juda o'tgan yil ham mehrim oshgandi, yana shunga ancha yana qo'shilib juda sizlarni borlaringga shukur deymanda. Shu meni aytadigan gaplarim. Rahmat sizlarga. qanchadan qancha haligi nimalar mana bu tashqarida yurgan ancha nimalar sizlardan foydalanib sizlarni borliklaringga nima qilib yordamlaringiz juda katta yordamlaringizni ayamay nima qilyapsizlar, rahmat sizlarga. Shuni aytmoqchi.
Tuzon aka, o'z asli qayerdansiz?
Men Moskva viloyatidaman.
Asli qayerdansiz? Asli O'zbekistonda qayerdansiz?
Farg'onadan. Asli Farg'onadanman. Aytadigan gaplarim shu, sizlar borlaringga shukr. Bor bo'linglar. Ming yillab yashanglar. Hali radiolaring bundan ham nimalar, tinglovchilar millionlab millionlab tinglovchilar milliardlab bo'lsin. Shu sizlarni borlaringga shukr. Shu men aytadigan gaplarim.
Rahmat Rasuljon aka. Demak, bu asli farg'onalik, hozir Moskvada mehnat muhojiri bo'layotgan Rasuljon akani fikrlari edi. Havo mavjlarida Ozodlikning erkin mikrofoni edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Muhtaram tinglovchi, qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofon ikkinchisida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Marat Imonqulov o'z tashkiloti ayrim siyosatchilar qo'lidagi o'yinchoqqa aylanib qolgani to'g'risida bayonot berib, iste'foga chiqdi. Marat Imonqulovning bayonoti prezidentlik sayloviga tayyorlanayotgan qirg'iz jamiyatida shov-shuvga sabab bo'ldi. Ayrimlar prezidentlikka nomzod Marat Imonqulov mazkur bayonoti bilan saylovchilar diqqatini o'ziga tortmoqchi bo'lganini aytishsa, ayrimlar uning bayonoti haqiqat ekanini va bu borada tekshiruv o'tkazish lozimligini bildirishmoqda. Tafsilotlarni Elmuroddan eshitamiz.
Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari o'rinbosari Marat Imonqulov qo'mita rahbariyati va qirg'iz hukumati yuritayotgan noto'g'ri siyosatga norozilik sifatida o'z lavozimidan iste'foga chiqqanini bildirdi. Uning aytishicha, prezidentlik saylovi arafasida qirg'iz maxsus xizmati bir guruh siyosatchilar manfaati uchun xizmat qiladigan tuzilmaga aylanib qoldi.
Dushobayev bizning ulutlik qovsizlik komitetining sanalgan siyosatchilarning instrumentini aylantiradi.
Qo'mita raisi Kenishbek Dushobayev Milliy xavfsizlik qo'mitasini bir guruh siyosatchilar foydasi uchun yana xizmat qiladigan qurolga aylantirib oldi. Qo'mita bugungi kunda siyosatga aralashib bir tomonlama faoliyat olib bormoqda. Chekistlik kasbiga aloqasi bo'lmagan odamlar ishga qabul qilinib, ular menga noma'lum bo'lgan qandaydir shubhali ishlar bilan shug'ullanmoqda. Ularning nima ish bilan mashg'ul ekanini hatto men ham bilmayman. Shunday ekan mening rais o'rinbosari lavozimida qolishimga ehtiyoj yo'q, dedi Marat Imonqulov. Prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgan Marat Imonqulovning aytishicha, ayni paytdagi qirg'iz hukumatining amaldorlari ham avvalgi davrlardagiday korrupsiya kasaliga mubtalo bo'lishgan.
Endi hozirgi biligimni o'ylab, ularning o'z ishi, biroq men o'shunday bul PR qatori foydalanadigan degan o'yga kelishni men to'liq ishonam. Elga o'shunday aytib chiqishi mumkin.
Mening bayonotimni hukumat PR sifatida talqin etishga harakat qiladi, biroq mening bunday bayonot bilan chiqishimga hukumatning mas'uliyatsiz harakatlari majbur qildi. Hokimiyat almashganidan so'ng xazinadan millionlagan pullarni o'g'irlagan amaldorlarning nomi oshkor bo'ladi. Kim qancha pul o'g'irlagani menga ma'lum. Ular so'zsiz bu qilmishlar uchun javob berishadi, dedi Marat Imonqulov. Marat Imonqulov 2010 yildan beri amaldagi yangi hukumatni keskin tanqid qilib iste'fo bergan birinchi amaldor bo'ldi. Akayev va Bakiyev hukmronligi davrida ham hukumatning oliy pog'onalarida o'tirgan 3 chekist prezident siyosati bilan kelisha olmasliklarini aytib iste'fo bergan edilar. Tahlilchilarga ko'ra, ayni paytda Marat Imonqulov o'z bayonotini dalillar bilan isbotlashi zarur. Aks holda unga qarshi jinoyat ishi ochilishi yoki quvg'in qilinishi mumkin.
Chindim bu ayol cho'ng aytdi. Bu aytgandan keyin hozirda endi bu deytirgan sekunda bo'lchi.
Imonqulov juda keskin ayblovlarni bildirdi. Unda bu ayblovlarni isbotlovchi dalillar bo'lgani uchun u shunday bayonot berdi deb hisoblayman. Ayniqsa chekistlar dalil isbotlarsiz bunday gaplarni gapirishmaydi. Shuning uchun bu bayonot diqqat bilan tekshirilib, jamoatchilikka uning natijalari e'lon qilinishi zarur, dedi xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Talant Razzaqov. Marat Imonqulovning bayonoti yuzasidan 25 avgust kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi o'z munosabatini yoyinladi. Unda aytilishicha Imonqulov o'z bayonoti bilan jamoatchilik fikrini chalg'itmoqda va yolg'on ma'lumotlarni bermoqda. Shu munosabat bilan chekistlar o'z sobiq hamkasblarining xatti-harakatlarini qoralaganlar. Qirg'iz chekistlari Marat Imonqulov davlatchilikning muqaddas tamoyillariga tahdid qilishga chog'langan ayrim kuchlarning loyihasiga aylanganini afsus bilan e'tirof etadilar. Aytib o'tish lozimki, Milliy xavfsizlik qo'mitasi Asqar Aqayev davrida qo'mita raisligidan iste'fo bergan Feliks Qulov, keyinroq esa Artur Medetbekovlarning xatti-harakatlariga ham mana shunday baho bergan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Asting lochi endi e'tiboringizni Tojikistonga qaratsak, Tojikiston Afg'oniston shimoliga elektr sotish rejasi amalga oshira olmadi. Iyul oyi so'ngida Tojikistonning Barq tojik shirkati Afg'onistonning Damas xususiy shirkati bilan elektr eksporti bo'yicha shartnoma imzolagan edi. Kelishuvga ko'ra, tojikistonlik energetiklar avgust va sentyabr oyi davomida afg'onistonliklarga 45 million kilovatt soat energiyasi yetkazib berish kerak edi, ammo bu reja qog'ozdan amalga ko'chmadi. Sabablarni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Shu yil iyul oyi oxirida 220 kilovatt quvvatga ega bo'lgan Sangtuda polixumri elektr uzatish tarmog'i qurilishi nihoyasiga yetgandan so'ng Tojikiston tomoni Afg'onistonga elektr uzatish hajmini oshirishi haqida xabar qilgandi. Energetika va sanoat vaziri muavini Polat Muhiddinov ikki yoqlama imzolangan shartnomaga ko'ra 10 avgustdan boshlab o'z mamlakati Afg'onistonga kuniga 11 million kilovatt soat elektr eksport qilishini ma'lum qilgandi. Shu tariqa kelgusi 2 oy davomida afg'onistonliklar Tojikistondan jami 45 million kilovatt soat elektr energiyasi qabul qilib olishi ko'zlangan edi. Biroq Tojikistonning Barq tojik shirkati bilan Afg'onistonda faoliyat ko'rsatuvchi Damas xususiy shirkatining bu boradagi kelishuvi amalga oshmay qoldi. Barq tojik shirkati matbuot xizmati rahbari Nozirjon Yodgoriyga ko'ra buning o'ziga xos sabablari bor. Afg'oniston qishin yozin bu mamlakat shimolini elektr bilan ta'minlashimizni talab qilmoqda. Lekin qishda bizda ham elektr ehtiyoji katta bo'lgani uchun ularning taklifini qabul qila olmadik. Shuni nazarga olgan holda biz shartnomada ko'rsatilgan miqdordan ortiq elektrni ularga sota olmaymiz. Deydi Barq tojik shirkati rasmiysi Nozirjon Yodgoriy. Biroq Afg'onistonning Dushanbedagi elchisi Abdulg'affor Orzu tojik mulozimining bu aytganlarini tasdiqlamadi. Afg'on rasmiysining bildirishicha tomonlar kelishuvning amalga oshirilishiga texnik nosozliklar g'ov bo'lmoqda xolos. Ikki yoqlama imzolangan shartnoma ijrosi kechiktirilayotganining asosiy sababi elektr uzatish tarmoqlaridagi texnik nosozliklardir. Biz Tojikiston elektriga katta ehtiyoj sezamiz. Bu nosozliklar bartaraf etilishi bilan albatta Tojikiston tomoni belgilagan miqdorda elektr importiga kirishamiz. Deya bildirdi Afg'onistonning Dushanbedagi elchisi Abdulg'affor Orzu. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Kobul va Dushanbe o'rtasida elektr eksportiga oid imzolangan shartnoma yuzasidan bahs davom etmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, har yili ayni qish chillasida tojikistonliklarning katta qismi elektr ta'minotidan uzilib qoladi. Buning sababini rasmiylar Norak va Sangtuda bir GESlarda ishlab chiqarayotgan elektrning aholi ehtiyojini qoplay olmayotgani bilan izohlaydi. Shunga qaramay Tojikiston tomoni Afg'oniston va Pokiston bilan elektr eksportiga oid shartnomalar imzolab keladi. O'z navbatida Afg'oniston va Pokiston ham mintaqada nisbatan arzon ekani aytilayotgan tojik elektriga moyillik ko'rsatadi. Mustaqil tahlilchilar mulohazasicha Tojikiston hukumati tashqariga elektr sotish bilan bir tomondan mamlakatni qashshoqlik domidan chiqarishga urinsa, boshqa tomondan elektr eksporti sohasida shu paytgacha mintaqada yakka hokim bo'lib kelayotgan O'zbekistonning energetika bozorini kasod qilishga ham urinmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonga sotiladigan tojik elektrining har kilovati 3,5 sentdan etib belgilangan. Tojik rasmiylarining aytishicha, bu O'zbekiston Afg'onistonga sotayotgan elektr narxidan 2,5 baravar arzonroqdir. Endilikda Tojikiston hukumatining yagona umidi rog'ingesidan. Rasmiylar agar bu yirik gidroinshoat ishga tushsa, mamlakat ichki va tashqi energetika bozori ehtiyojini qondira olishiga ishonadi. Biroq avgust oyi boshida Jahon bankining rog'in qurilishini boshlamay turishga oid tavsiyasi rasmiy Dushanbe umidlarini puchga chiqardi, demoqda mustaqil tahlilchilar. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchi Homidjon Orifov fikricha, Jahon bankining so'nggi tavsiyasi O'zbekiston energetika bozorini qizdirib, afg'onistonliklarni esa qimmat narxda elektr sotib olishga majbur qilmoqda. Ana shu tavsiyadan keyin Tojikistonning qo'shnilari har yo'l bilan uning Afg'onistondagi energetika bozorini egallashga harakat qiladi. O'zbekiston va yaqinda Afg'onistonga elektr uzatishni yo'lga qo'ymoqchi bo'layotgan Turkmaniston ham Afg'oniston energetika bozoriga dadil kirib boradi. Hamda ular Tojikistonning Afg'oniston bilan elektr eksportiga oid kelishuvi amalga oshmay qolishi va ro'g'in qurilishi kechiktirilayotgani ortidan paydo bo'lgan bo'shliqdan foydalanadi. Dedi Homidjon Oripov. Turkmaniston axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Ashxobod ham Qobulga elektr sotish maqsadida 500 kilovolt kuchga ega elektr uzatish tarmog'ini qurishga kirishgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhtaram tinglovchi, demak, e'tiboringizni xalqaro hayot manzarasiga qaratsak, Tripolida to'qnashuvlar davom etmoqda. Liviya poytaxti Tripolida, demak, Muammar Qaddafi rejimi tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida otishmalar hanuz davom etmoqda. NATO Qaddafiga tarafdor kuchlar pozitsiyalarga havodan zarbalar berdi. Bundan avval isyonchilar polkovnik Muammar Qaddafining Tripoli shahri Bobur Aziziya mavjida joylashgan qarorgohini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan edi. To'qnashuvlar ayni paytda Tripolini janubiy va markaziy mavzelarida davom etmoqda. Isyonchilarning aytishlaricha, Tripoli uchun bo'layotgan janglarda 400 dan ortiq odam halok bo'lgan, bir necha ming kishi jarohatlangan. Endi turli xil xabarlar kelyapti. Mana ba'zan aytishlaricha, demak, Tripolida haqiqiy isyonchilar emas, balki Britaniya harbiy kuchlari Tripolini ishg'ol qilgan, ya'ni bu o'sha isyonchilar oddiy dekoratsiya rolini bajargan degan iddaolar bor. Har holda vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Biz mana shu murakkab vaziyat tahlili uchun jonli suhbatimizga arab dunyosini yaxshi bilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini sobiq diplomati Toshpurat aka Yo'ldoshevni taklif qildik. Toshpurat aka hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida. Toshpurat aka, assalomu alaykum. Bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Ha, eshityapman.
Demak, o'sha Liviyadagi vaziyatni kuzatayotgan bo'lsangiz kerak, ya'ni o'sha Liviyada hozir mana muzaffarlik, o'sha g'alaba nashidasini surayotgan kuchlar kimlar? Bularni bir demokratiya iddaolari bormi? Chunki ba'zi nashrlar ularni Al-Qaidaga aloqadorligini aytishmoqda. Ya'ni kimlar bular kelayotganlar? Ya'ni Liviyada bir demokratik tuzum o'rnatilib, farovon, dorilomon bir zamonlar kelishi naqadar tez? Tasvirlat aka,
endi hozir ozgina qo'shimcha qilaman. Twitterda o'qib qoldim, Qaddafi Tripolini tashlab qochib ketibdi ekan o'zini tug'ilgan qishlog'iga. Uni hozir oppozitsion
qishlog'iga.
Endi davlat tepasiga hozircha kelgan kuchlarni avval boshlagan, ya'ni harakatni boshlaganlar ular shu islomiy kuchlar deyilgan edi, hattoki Al-Qoidaga aloqadorligi bor deyilgan edi. Lekin keyingi mana shu ikki oyda Liviyaga anchagina Yevropada o'qib ishlab yurgan Liviya fuqarolari qaytib ketdi. Masalan, mana Sent Luis o'zidan ham men ikkita oilani bilaman. Bittasini ayoli bilan ingliz kurslarida o'qirdim. U doktor edi, keyin ikkinchisi do'kon egasi edi. Do'kon egasi do'konni sotib ketgan, doktor bo'lsa, endi bizani ham vaqtimiz keldi. Mamlakatning mustaqilligi uchun, uni demokratik yo'lga qo'yish uchun endi biz o'zimizni hissamizni qo'shaylik deganlar bo'ldi. Mana sizning gapingizga ham qo'shimcha qilib aytaman, albatta mana Britaniyadan qandaydir kuchlar kelgan, boshqa deyish mumkin, lekin asosan Qaddafi rejimining ustunlari, ya'ni oyog'im tegida haligi lardan kelgandan keyin, ozgina kuchsizlangandan keyin mamlakat tashqarisida siyosiy sabablar bilan yoki boshqa sabablar bilan mamlakatni tark etgan ko'pchilik fuqarolar qaytib keldi. Ehtimol shularni hisobga olib, ya'ni Yevropadan qaytgan fuqarolar hisobga olib, buni Britaniya tashkil qildi yoki bo'lmasa Italiya tashkil qildi degan gaplar tarqatilgan bo'lishi mumkin. Lekin birlashib birlashgan millatlar tashkilotini xavfsizlik qo'mitasi qarori bo'yicha yevropa va boshqa g'arb mamlakatlari faqatgina havodan hujum o'tkazishi mumkin, ular mamlakat hududlariga kirishga haqli emaslar. Endi hozirgi bo'layotgan jarayonlarda Liviya fuqarolari qatnashdi degan manda ishonch bor. Endi bu kuchlar kimlar? Boshida albatta bu masjidlarda juma namozidan keyin chiqib kelgan ko'proq aholi bo'ldi. Ular mana shu yon qo'shinlari Tunis va Misrdagi voqealardan ilhomlanib, o'zlarida ham shu bir balo qilib qasr ishidan uni o'zidan qutulish yo'llarini izlashdi. Endi hozirgi shu jarayonlarni harakatga keltiruvchi bitta maqsad ham bo'lsa shu qazoshidan, uni qabilasidan emas, urug'idan haligi qutulish. Chunki uni o'zini 8 o'g'li bor. Agar shu holat davom etadigan bo'lsa, bu bir bachkana diktatura ham davom etadigan bo'lsa, uni o'g'illari qolib, bolalari qolib, bu dinastiyaga aylanishi mumkin degan bir xavotirlar bor edi. Endi bu hozirgi kishilarni eng haligi qoniqtirmagan joyi, ularni norozilikka olib kelgan tomoni shu bo'ldiki, ular endi shu tashqi siyosatda Qazafi o'tkazgan siyosatdan mutlaq norozi edilar. Kulgilardilar, mana besh beboshlik, o'zbilarmanlik, mahmadanalik uchiga chiqib ketgan, biz hukumatimiz olib borayotgan tashqi siyosatdan uyalamiz degan gaplarni man o'zim o'z qulog'imdan eshitganman.
Toshbo'lat aka, Toshbo'lat aka, mana vaqtimiz chegaralangan, demak Liviyada bo'layotgan o'zgarishlar ijobiy o'zgarishlar sizning nazaringizda, yaxshilikdan dalolat.
Endi yo'q, buni bashorat qilish qiyin. Ijobiy bo'ladimi, salbiy bo'ladimi bashorat qilish qiyin, chunki hozirgi shu kuchlarning nima deydi, asosiy kuchi masalan bu g'arbdan kelgan yoki g'arbda tahsil olib ishlab qaytgan kuchlarga ko'proq yon bosishadiyu uni qo'llashadimi yoki mamlakat ichkarisidagi shu dindorlar, ularning ichida asabiylashgan dindorlarni qo'llashadimi? Bu to'g'rida hozir menimcha hech kim bir bashorat qilolmasa kerak.
Demak, mavhumlik, mana shu mavhumlik degan nuqtada tugatsak va jarayonlar davom etmoqda, biz mana shu jarayonlarni kuzatib davom etamiz. Toshpo'lat aka, rahmat sizga. Demak, Tripolida o'sha janglar davom etmoqda, havo mavjlarida ozodlik.
Uch oydan buyon ish tashlash aksiyasini davom ettirib
mamlakat mustaqilligining 20 yillik arafasida O'zbekiston shaharlari qanday ko'rinishga kirgan? Ko'z nimadan quvnaydi-yu, dil nimadan og'riydi? Ozodlikning bu savollariga tinglovchilarimiz javoblarini eshiting. Turkum eshitirishlarimizning dastlabkisi poytaxt Toshkentga bag'ishlangan edi. Bugun navbat Farg'ona vodiysidagi viloyatlar markazlariga.
Anjanliklar chaqaloqni ham sizlashadi janchasiga. Nonda shirin yumshoqlik bilan sizlashadi janchasiga. Ota meros anjirli bog'lar, oqlangan uy tandir uchoqlar. Ota meros anjirli bog'lar, oqlangan uy tandir uchoqlar. Shahri xoni tapib choqlar yurishadi janchasiga.
Anjonda o'zgarishlar tez bo'lyapti, zamonaviylashyapti. Aytaylik, mana yangi bozorda atroflari to'la buzilib, to'la yangi qurilyapti. Eski shahar tomonida ham bozorlarda atroflari buzilib, rekonstruksiya qilinyapti. Komil Yashin degan ko'chamiz bor edi, hozir O'zbekiston ko'chasi bo'lib nomi o'zgargan. Shu O'zbekiston ko'chasi ham to'la buzilib, ana shu bir qavatli xususiy uylar hammasi buzilib, hozir o'rniga 3 qavatlik, 3 qavatdan yuqori xususiy uylar qurilyapti. Qurilib tugatildi bu.
Ko'chalaring aylansa, tushar yoshligim esimga. Sening jamolingni ko'rsam, qo'shiq aytgim kelar senga. Cho'milgan qorlaringda yurganim eslayman hamon. Tug'ilib o'stim bag'ringda, men uchun sen bu
butun jahon ona shahriman dijon menga bo'lding aziz makon olamda yo'qdir men uchun
chinorlarni ko'p kesilib ketdi shahar avvalgidek xalqim emas avvalgidek juda issiq endi bu yil o'zini issiq keldi yoz hozir ham hali pasaygani yo'q harorat juda issiq va dam bo'lyapti avval balki mana shu chinorlarni soyasida bilmasdik bunchalik issiqni lekin ekologik tomonlardan shu chinorlarni kesilib ketgani menimcha hozir ta'sir bo'lyapti bozorlarda qovun torguzlar judayam sifatsiz qovun torguzlar masalan mana shu yili men birorta bir shirin torguz yeganim yo'q chunki hammasi dori hammasi nitratlar
amor por duri ko'nglimni band etsam o'sha dildori men yorimni sog'insam yo'lga qarayman sochlarimni avaylab silliq tarayman qoshimga o'smalab qo'ysam kelar mo'yi
Namangan shahari yo'llar kengaytirilib, yaxshilanyapti. Butun haligi kesak devorlar yo'qotilib, yevropalashdi. Marg'ilon ko'cha, Norin ko'chasi mana yangi binolarni nihoyatda etkazli qilishi, proyektlar undan keyin arxitektura rang-barang bo'lyapti. Bir xilda emas, hali to'r burchak g'imillatib ketavermagan. Qo'nqa qilib hali gugut qutisiday qilib arxitektura tomonidan nihoyatda yaxshi binolar vujudga keldi ko'chalar kengayib ko'chalar o'ziga xos
Намангани яблоки, дреют ароматные, на меня не смотрит и неприятно мне. Может, вовсе не ко мне ты приходишь в сад, отведать яблочко сладкий виноград. Пусть мои брови на виду, подведу глаза тюрьмой, первая не подойду.
Namangan shahari birinchidan o'ta betartib xaos holatdagi shahar. Ikkinchidan nihoyatda iplos biron yerda bir qog'oz uni tashaydirgan haligi urunlar ham yo'q. Bir, ikkinchidan butun chinorlarni, daraxtlarni kesib tashlagani uchun juda ko'p yillar haligi cho'li biyobonday bo'lib, oftobda sarg'ayib, kuyib yotibdi. Quyosh nurida. Radiatsiya katta.
Odil qulla soy oldi arg'i yashnadir ishton Farg'ona go'zalisan Farg'ona go'zalisan Odil qulla soy oldi arg'i yashnadir ishton Farg'ona go'zalisan Farg'ona go'zalisan Odil qulla soy boshlig'i zorgangi yozobon Farg'ona go'zalisan Farg'ona go'zalisan Qulvat qulla soy boshlig'i zorgangi yozobon Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan.
Bizni Farg'ona shahrimiz ham obod bo'lib boryapti. Sarmoyasi bor bo'lgan hamshaharlarimizni qilgan harakatlari tufayli chiroyli ko'rkam savdo inshootlari, ikki qavatli, uch qavatli uylar paydo bo'lyapti. Shaharda qoq markazidagi kichkina uylarni o'rniga keng bog'roqlar, avtomashinalar to'xtash joylari va boshqalar hosil bo'lyapti. Ayniqsa Farg'ona shahrining qoq markazida katta-katta xiyobonlar, odamlar sayr tomosha qiladigan joylar bo'layotganligi bu albatta yaxshi. Ko'chalarimizda shu obod bo'lib, yo'llarda obod bo'lib borayotganligi, ularda hammasi yaxshi.
Sevgi ish bo'lmasa, afsona qayda? Layla qayda? Majnun, devona qayda? sevgi ish bo'lmasa afsona qayda layla qayda majnun devona qayda yuragimga kirib keldi muhabbat men sizni sog'indim farg'ona qayda yuragimga kirib keldi muhabbat men sizni sog'indim farg'ona qayda
Sovetlar zamonida Farg'ona shahrini gerbida chinor daraxtini bargak bo'lardi. Farg'ona vodiysidagi barcha shahar va qishloqlarga nisbatan havoni harorati 7 daraja past yurardi. O'zbekiston sharoitida birinchi marta rekord bo'ldi. O'sha 45 daraja issiq soyada harorat bo'lgan paytda Farg'onada ham 42 darajaga chiqdi-da. Nima uchun? Chunki Farg'ona yangi qurilayotgan shahar va qishloqlarga o'xshab qolganda chinorlarni men aytishim mumkin 3 dan 2 qismi kesilib ketdi-da endi. Kesilmaganlari ham yonlaridagi shoxlari, butoqlari hammasi kesilib, go'yoki palma daraxtiga o'xshab uzun o'qoldi.